Доброго дня, шановні слухачі громадського радіо. З вами програма «Чайник», у якій ми говоримо про складні речі простими словами з людьми, які на цих складних речах знаються. Мене звуть Олександр Михельсон, і сьогодні у нас в студії Володимир Бондаренко, український політик, народний депутат низки скликань, а що для нас зараз головне – виконувач обов'язків голови Київської міської адміністрації навесні у непростий післяреволюційний час. І будемо ми говорити, власне, про життя міста і про той організм, який забезпечує життєдіяльність нашої столиці. Здравствуйте, Володимир Дмитрович.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, таке найперше і найпростіше питання. Коли ви от приймали справи, наскільки критичним, або, може, навпаки, не дуже критичним, було недофінансування міського бюджету? Якою була ця картина? Уже зараз можна сказати, я думаю.
Безумовно. Власне, такого класичного прийняття справ не було, тому що ви ж пам'ятаєте, що це було якраз після тих подій, які призвели до певних трансформацій міської влади. Прийшов Володимир Макеєнко на короткий період, після того, як був підданий підозрам стосовно розгону Майдану його попередник Олександр Попов, але Макеєнко був недовго, от відбулися знову зміни. Я прийшов на цю посаду в такий момент цікавий, коли не було жодного робочого місця, адміністрація була розкидана в 9 приміщеннях по всьому місту, сама Київрада була повністю зайнята майданівцями, стан приміщень в Київраді був жахливий повністю. Тому, коли я зараз дивлюся, як Віталій Володимирович Кличко показує деякі розбиті приміщення на третьому поверсі, так я хочу йому сказати, що не можна переносити сьогодні отакий стан нібито на все приміщення. 8 з 11 поверхів були повністю відремонтовані за ті 3 місяці, коли я керував адміністрацією. 9-й наполовину, ну, практично залишилось небагато, один з них от показували. Але ми говоримо трошки про інші речі. Вони також дотичні до бюджету, до речі. Ремонт Київради сьогодні також викликав багато питань, скільки на це потрібно коштів. Так от, якщо уявіть собі таку картинку фінансову, попередні роки приблизно 25 мільярдів забезпечували функціонування міського господарства у гривнях. Приблизно 25 мільярдів.
На рік.
На рік. Були трошки менше, більше, але це була така цифра стандартна. На цей рік було передбачено фінансування на рівні 18 мільярдів. Це ще та Київрада на 2014 рік ухвалила такий бюджет. Притому свідомо завищивши його на 3,1 мільярда, тому що не було джерел надходження коштів на таку суму. Тобто вони були не визначені, вони були просто намальовані, як кажуть. Плюс до того, треба звернути увагу, що на цей рік припадає до жовтня місяця повернення раніше взятих запозичень в обсязі 2,6 мільярда. Тепер відніміть від 18 мільярдів 3,1, 2,6, плюс і буде 12,5 мільярдів приблизно.
Тобто половина
торічного бюджету. Ну, от уявіть собі такі статті, які ну не можна, щоб вони були нульовими. Наприклад, поховання тих трупів, які були не витребувані родичами, таке буває з лікарень, або це колишні інтелігентні люди, які стали без місця проживання перебувати в Києві. І вони в будь-якому випадку, згідно з законодавством України, так звані безгоспні трупи, не підлягають кремації, їх треба ховати за повними правилами в труні і на місці поховання. От їх було понад 100, копійки не було виділено на їх поховання. Жодна копійка не була передбачена на освітлення вулиць Києва. Не було передбачено обслуговування світлофорного господарства. В бюджеті не було передбачено. Лікування таких хворих, які потребують щоденної уваги, це ті, хто інсулінозалежний, або, наприклад, які підлягають гемодіалізу, потребують гемодіаліза. На них було забезпечене фінансування менше, ніж 1/3 на рік. І таке інше. Тобто, коли я проаналізував стан бюджету, почав шукати все-таки якісь джерела, а у нас, окрім того, що треба було шукати джерела додаткові, виявились додаткові статті витрат, надзвичайно великі.
Тому які, що, наприклад?
Ну, наприклад, 8 з лишнім тисяч кримських переселенців, які треба було розселити їх, годувати чимось, лікувати їх. Частина з них також підлягали такому спеціальному медичному обслуговуванню. а потім і Схід пішов. Цей же час довелося реагувати на деякі речі, які треба було робити в рамках оборони міста і забезпечення стійкості міста. Наприклад, я вважаю, що ми вчинили правильно, коли провели ревізію всіх укриттів, тобто бомбосховищ колишніх, які називають, вони тепер за стандартом називаються укриття. Понад 500 таких укриттів були приведені до належного порядку, і сьогодні ми переконуємося, що вони потрібні. Ви бачите, що сьогодні навіть в центральній частині України, в інших регіонах виникають такого терористичного напрямку дії, і, не дай Бог, вони будуть потрібні, ці укриття. Нам треба було додатково шукати кошти для вивезення хімічного бруду, яке накопичилось в місті, надзвичайно багато. Хочу вам сказати, що кожного дня ми вивозили біля 200 тонн землі, яка була заражена свого часу або ртуттю, або це були непотрібні залежі хлору, або аміаку і так далі.
Це як на якихось підприємствах?
На підприємствах, наприклад, не працюючі. Підприємство «Радикал», наприклад, на лівому березі, так, або так. ДШК. Там були просто завали. По 200 тонн день ми вивозили на спеціальні сховища. Ну і почали програму, до речі, не просто утилізації, а й фактично конверсії використання таких шкідливих речовин, про які я сказав, тому що весь світ уже давно не користується, ну, цивілізований, маю на увазі, світ не користується, наприклад, аміаком, от, є фреони спеціальні, от, вони не шкідливі, а, наприклад, такі речі, як хлор, також замінені іншими сполуками хімічними. У нас це тільки почалося, на жаль, і ми почали цю велику програму. Тобто забезпечення стійкості міста вийшло на перший план. Люди хотіли жити в мирному, спокійному місті, яке би гарантувало їм, що не будуть тут якісь події відбуватися. Вони відбувалися, тому що на період моєї роботи припали ще, так сказати, постмайданівські процеси, більш жорсткі, ніж сьогодні, набагато жорсткіші, тому що в той час і самих майданівців було, ну, в десятки разів більше, і ми здійснювали програму їх переселення або залучення до тих необхідних процесів, які в Україні сьогодні проходять, це формування спеціальних військових підрозділів. В Києві якраз із майданців був сформований перший батальйон Національної гвардії, був сформований перший київський батальйон міліцейський, він і сьогодні існує. В той час ми почали дуже швидко провели роботу по формуванню 12-го батальйону територіальної оборони міста Києва. Це батальйон, який знаходиться в віданні Генерального штабу, тобто армійський батальйон. Завдання моє, як голови державної адміністрації, полягало в тому, щоб знайти можливості якимось чином допомогти військовим швидше екіпіруватися, підготуватися. І, безумовно, я не мав на це ні жодної копійки грошей в бюджеті, тому ми звертались до бізнесменів. Слава Богу, знайшли підтримку. І тому 12-й батальйон територіальної оборони міста Київ, який сьогодні знаходиться в найгарячіших точках, він то передбачався для використання на обороні міських таких об'єктів, як 5 мостів, водозабори Дніпровський і Деснянський, а також телевежа. Ну, так сталося, що їм довелося за наказом Міністерства оборони сьогодні здійснювати свою діяльність в районах Луганщини, Донеччини. І він там досить ефективно сьогодні воює з ворогами України.
Так, він був якийсь саме на 12-й територіальний батальйон, чи також і на Київ-1, і на всі інші повністю йшли спонсорські кошти, як ви кажете, чи все-таки з міського бюджету теж щось надходило?
Ні, ні копійки з міського бюджету, ні жоден із цих батальйонів не було. Ну, наприклад, я вам можу сказати і подякувати тим людям, які допомагали екіпірувати батальйони, це Костянтин Живаго, от Єрасівський комбінат, спеціальний гірничий комбінат на Полтавщині, банк фінансовий кредит, там система епіцентрів. От пані Галина Герега передала батальйону повний комплект одягу, взуття, також екіпіровки, яка потрібна для казарм і так далі. Тобто це були спонсорські такі дії окремих людей, яких ми організовували, яких запрошували і так далі. Так в той час бюджет, коли ми проаналізували, де ж знайти гроші, ми виявили декілька можливих джерел поповнення бюджету, але щоб їх включити, не вистачало такого інструментарію, як Київська міська рада. Її просто не було. Тому що всі бюджетні кошти, які заплановані радою, можна використовувати лише в рамках головного розпорядника кредитів. Тобто в освіті можна перекинути статті на статтю, в медицині статті на статтю, але між медициною і освітою ні копійки рухнути не можна без ради. Ми виявили, наприклад, наприклад, що понад 2,5 тисячі земельних ділянок, які свого часу були виділені Київською міською радою або у власність, або в оренду, не приносять зовсім ніякої ні копійки фактично міському бюджету, тому що вони недооформлені до кінця. В той час ми розпочали таку от специфічну політику, запропонувавши бізнесменам, або вони дооформляють ділянку і починають платити земельні податки, або ми будемо це рішенням Київради вилучати до міського резерву. Також аналіз показав, що зовсім не приносять жодної копійки, знову ж таки, такі торгівельні точки, які називають мафами. Цих мафів, їх декілька десятків тисяч, ну, до 36 тисяч приблизно їх доходить кількість у Києві, різної форми, різної величини і так далі. І вони сьогодні і до цього часу поки що, на жаль, не беруть участь у фактично формуванні міського бюджету, тому що у них є така інша система кришування, так звано. І багато із чиновників, а в попередні місяці це були навіть працівники прокуратури, міліції, та й зараз вони є, тільки вже колишні, вони опікуються. Хтось 500 мафів опікує, хтось 200, хтось 300, отримуючи від них кошти за те, що їх не трогають перевірки, що вони сьогодні користуються електроенергією без будь-якої оплати, що вони не вивозять сміття, хтось це робить за міські кошти і так далі. Потім ми проаналізували таке поняття, як протекціонізм. Чи протекціоністська політика здійснюється міською радою по відношенню до власних виробників? І хочу вам сказати, що одне з джерел поповнення міського бюджету якраз полягає в тому, що міська влада останні роки це на ці речі не звертала увагу або свідомо вела політику іншу. Ну, наприклад, всі будівельні об'єкти в місті Києві генеральними підрядниками призначались південні або східні фірми. Потім київські будівельники отримували субпідрядні роботи, маючи на цьому невеличкі заробітки, але основні доходи йшли з Києва. Потім, наприклад, із 12 тисяч тих автомобілів, які ми називаємо маршрутками, 8 тисяч не належать Києву, це іногородні, як кажуть, і вони прибутки вивозять з міста. Або, наприклад, з тим же хлібом. Ну, хіба це нормально, що колись Київ, який випікав хліб для себе і для області, втратив ці ринки? Ну, це були організовано забезпечені такі втрати урядом Азарова, який залучив через своїх родичів і сина, зокрема, фірму Кулінічі із Харкова, яка сьогодні пече хліб для всієї Київської області, а також для одного з районів Києва, Голосіївського. Це ненормально. Київські заводи, їх 42 в цій системі, хлібопекарні і борошно-мелінь, втратили ринок. І, значить, прибутки, значить, надходження до бюджету. А особливо яскраво цей приклад непротекціоністської дії міської влади продемонстрований в системі фармакологічної промисловості. Місто Київ має 7 крупних фармпідприємств. Це і Індар, це, ви знаєте, Фармак, це Київмедпрепарат, це Борщагівський хімфармзавод, Дарницький хімфармзавод, Уфарма. От всі ці заводи виробляють приблизно 86% номенклатури потрібних для Києва ліків. Все інше не виробляється в Україні або виробляється в інших містах. Так от, коли ми проаналізували потреби київських медиків та інших лікувальних установ і взагалі фармпродукції приблизно 1 мільярд 800 мільйонів на рік, але все це закуповується не на наших підприємствах, а закуповується в Індії, Пакистані, Китаї, іноді в Європі. Чому так стається? І ми почали боротися з цим. А як боротися? За спеціальними документами, виробленими Мінекономіки в попередні роки, в Міністерстві охорони здоров'я, ліки закуповуються на тендерах лотами, тобто спеціально сформованими пакетами замовлень. В цей пакет свідомо були включені ліки, які не можуть вироблятися на одному підприємстві. Там ліки сердечні, там, наприклад, ліки обезболюючі, там інші. Вони виробляються на різних підприємствах. А в лот включається свідомо таким чином, щоб не можна було з одного підприємства все закупити. Треба, щоб був посередник. І цей посередник, він, ну, якби не напряму, він напряму закуповував підприємство, потім накручував ціну в 2 з лишнім рази і перепродував вже далі до аптечної мережі. В Києві треба було створити. Ми почали цю роботу. Ну, на жаль, я не знаю, чи вона буде продовжена. Але почали роботу по створенні міської аптечної бази, яка би закуповувала напряму ліки в наших підприємств і потім цими лотами могла би продавати на тендерах. Ну, і багато чого іншого, що в Києві сьогодні бюджет, який раніше наповнявся промисловістю, яка працювала, він сьогодні збіднений тим, що промисловість деградує в місті Києві, а сьогодні ставиться навіть питання про виселення всіх підприємств за межі Києва. З точки зору екології це ніби благородний крок, але соціально-економічні наслідки такого кроку будуть жахливі, тому що не підготовлена база, а де ж вони будуть працювати і хто на них буде працювати, ці підприємства. Бо підприємства Києва мають величезні можливості в оборонній промисловості, в інших. Київ не став споживачем продукції власних підприємств. Це значить, що ми, як корпорація, яка могла би працювати на місці разом влада і промисловість, могли би забезпечити надходження до бюджету і раціональне використання бюджету. Оці всі проблеми, вони надзвичайно великі, вони не вирішуються за один день, і вони можуть вирішитися тільки в співдружності з хорошою спеціальною комісією Київради, яка називається бюджетною, яка би аналізувала ці процеси. Ну, на жаль, таких можливостей не було. Сьогодні бюджетна комісія Київради пробує шукати якісь важелі для наповнення бюджету. Ну, я дивлюся, що поки що обходить основні джерела, а основним джерелом бюджету буде київська промисловість. Просто вимагати у Верховної Ради це легше, ніж організувати заробляння грошей на своїй території своїми силами.
Ще крім промисловості є та сама легендарна київська земля. Якщо я правильно вас зрозумів, ті ж самі 1500 ділянок, 2,5 перепрошую, тисячі ділянок, які не були дооформлені, за великим рахунком так і не вдалося поки що там все привести до ладу. Так чи ні?
Ми тоді порахували, що це вдало 778 мільйонів гривень на рік, якби їх дооформити, чисто того податку, який був навіть в той час. Нарощування надходжень від землі, воно, в принципі, не тільки можливе і потрібне, але ним треба дуже користатися акуратно. Чому? Деякі підприємства, які сьогодні мають певні території, вони не за не тому, що вони не хочуть, вони не мають сьогодні розгорнутих потужностей, які би забезпечили їм надходження коштів від продажу продукції, від реалізації. І тому надзвичайне збільшення податку на землю може привести до їх повного закриття, дехто з бізнесменів може постраждати. Тому тут треба дуже акуратно користатися. Наприклад, якщо накласти земельні податки на авіаційний завод за його смугу злітну і так далі, то він просто припинить існування. Деякі інші підприємства, хоча треба стимулювати ефективне використання площі і дивитися, де що можна робити. Тому що сьогодні, коли я почув, що ми повинні закрити всі підприємства, куди здійти, я хочу сказати, ми розпочали свого часу роботу по створенню технопарку. Приблизно 300 гектарів для цього треба, для того, щоб десятка, два-три підприємств київських переселити в високо, я би сказав, технологічний сегмент. Це може бути організовано нам, наприклад, на Троєщині чи в інших місцях, які ще мають резерв земельних ділянок, тому що резерви є різні. От, наприклад, полювання на Bionic Hill, який ми знаємо всі, це є полювання для забудови. Один з керівників міста, маючи там дуже велику зацікавленість, тому що він там генпідрядник, сьогодні готовий піти на використання величезної території Білочанського лісу під об'єкти забудови. Можливо, там і щось таке буде пов'язане з технологіями виробництва.
А хто це у нас за керівник міста?
А є в нас такий перший заступник пан Ніконов, який вже подарував місту декілька об'єктів, які спотворили панораму міста на Печерську і так далі. Я хочу сказати, що прийшовши до Київради, я помітив таку тенденцію. Вона прослідковувалася в декількох напрямках. Наприклад, от таке простеньке питання. Чомусь усували з посади керівника служби по контролю за забудовою, забудовою центральної частини міста, тобто управління захисту пам'яток історії і культури, яким багато років керував Дігтяр Яків Якович, який не підписав, до речі, жодного з документів, коли хижацьки захоплювалися такі об'єкти, як гостиний двір, деякі інші, він не підписував ці документи, його ігнорували. От сьогодні це дає можливість нам повернутися в судовому порядку і дещо повернути. Якби Яків Якович поставив свій підпис тоді, Ми б не виграли процесів по Гостинному двору, а ми виграли процеси по Гостинному двору. Ми б не повернули будинок актора. У нас би були проблеми з деякими магазинами, зокрема «Сяйво», «Знання», от, стадіоном, «Старт» і так далі. Але так от вони що придумали сьогоднішні керівники міста, які дуже збагачені таким середовищем черновецьких депутатів, які добре знаються на землі того періоду, бо тоді такий дерибан, що всі це знають. Так от, запропонували Якова Яковича усунути з цієї посади таким методом. Не просто усунути, а передати його підпорядкування пані Зоріної Світлани, яка, ну, як мінімум, я вважаю, що повинна сьогодні бути притягнута до відповідальності за свої дії в попередні роки. Вона сховалась від мене, перебуваючи на лікарняному і ховаючись. Сьогодні вона знову повернулася на свою роботу. І Якова Яковича її підпорядкувати, щоб у неї було право підпису, тоді можна буде забудовувати все, що тільки...
Вона очолює у нас зараз...
Департамент культури. Департамент три дні назад її хтось пограбував. Очевидно, знав, що в неї з'явилися якісь гроші там в сумочці великі. Ну, я не знаю, то хай розбирається міліція.
А от під кінець вашої каденції цієї такої, ну, нетривалої, вас теж звинувачували, наприклад, виділені землі на Оболонському проспекті компанії, пов'язані з дружиною колишнього головного завгоспа Януковича пана Кравця. Там, де мали будувати паркінг, але також зібралися будувати, якщо я не помиляюсь, торгово-офісний центр, як це у нас зараз полюбляють. Знаєте ж, ну, пам'ятаєте?
Я не просто знаю, я знаю, що там є така ситуація. Земля була виділена Київрадою, в усіх випадках я до цього безумовно відношення не маю. Є така інвестиційна комісія, до якої входять, і зараз, і тоді входили велика група фахівців. Ця група фахівців розглядає різноманітні пропозиції по забудові того чи іншого місця території Києва, і інвестпроекти розглядає різні, і комусь віддає перевагу. Я, як керівник міста, можу або піти в суд і боротися в судовому порядку проти рішення інвестиційної комісії, або підписати. Я проконсультувався з метрополітеном, який сказав, що там немає ніяких проблем, з іншими структурами, які мають відношення. І я, як людина, яка очолювала на той час держадміністрацію, мав право підпису на цьому документі. Я його підписав, бо це все-таки забудова міста. Вона розпочата, до речі, і сьогодні ламати у нас 200 з лишнім об'єктів незакінчених, тому там абсолютно, я навіть не цікавився, чий це проєкт, кому він належить, дружині, чи брату, чи свату. У мене до цього немає ніякого відношення, я в інвесткомісію цю не входжу. От. Тому я хочу сказати, що от Якова Яковича таким чином прибирали, а другий напрямок, який взяла нинішня влада, освоєння міських, приміських лісів. Ну, зокрема, з'явився такий проєкт Київради об'єднати лісництво, а є Святошинське лісництво, Дарницьке лісництво, там військове лісництво, разом з Зеленбудом. Зеленбуд і київські ці лісгоспи, будуть це одним таким от блоком. Чому хтось зацікавлений в такому об'єднанні? Тому що ліси, які сьогодні мають статус спеціальний, вони входять в лісгоспиці, і ці ліси не можна просто так знести, бо є постанови Кабінету міністрів, які це заборонять. А Зеленбуд – це зелені насадження, які можна актом знести хоч гектарами. І тому така була спроба зелений пояс навколо Києва об'єднати з міськими зеленими насадженнями під одним керівництвом пана Михайла Царенка. Михайло Царенко також має свої грішки, які, очевидно, комусь було зацікавлено його таким чином поставити на це рішення, для того, щоб можна було ним маніпулювати. Тому що за ним числяться каштани Бріотті, от, і ті справи, які з ними зв'язані, там декілька тендерів, на копання ямок тендери виграли видатні копачі, потім на підготовку ґрунту, потім на саджання каштанів, і, власне, самі каштани. Там страшенні суми грошей ходили на цій грі біля цих каштанів. Пан Михайло запропонував мені також свого часу, давайте закупимо тополі, які не дають пуху. Тобто у них, у цих тополь, є певний період життя, як він каже, так вегетативний, а потім іде генеративний, після якого пух може з'явитися, ну, в них не буде, а коли настане генеративний, через 25 років. Тобто можна було купити ще тополь багато таких, як каштани, через 25 років знати, що вони дають такий же пух, як і інші. І от Я не допустив цього об'єднання, піднявши це питання, порушивши його в Київраді, і воно не проголосовано. І третій, як кажуть, напрямок освоєння міста – це виселення всіх підприємств, який задекларований паном Ніконовим. І такий напрямок, на мій погляд, може привести до жахливих соціально-економічних наслідків, неприйнятних для міста.
Зрозуміло. В цій ситуації, в сьогоднішній ситуації з міським бюджетом, і не тільки з міським, оскільки у нас проблема ж не лише у столиці існує, правда, у всієї країни, що ми можемо очікувати від зимового періоду так званого? Уже зараз немає гарячої води і говорять про те, що це може дозволити зекономити певні кошти на опалення під час осінньо-зимового періоду. Але говорять і про те, що це все одно дуже мало. Говорять про те, що зростає зношеність інфраструктури. Ну, природно, вона не покращується з роками, чи не так. Говорять про те, що Нафтогаз і Київенерго не можуть між собою порахуватися. І через те, власне кажучи, відбуваються відключення. От ви можете описати цю ситуацію доступно?
Безумовно. Проблеми з київським житлово-комунальним господарством наростали багато років, і тут не можна звинувачувати конкретно когось із попередніх керівників одного чи із нинішніх когось. Це є проблема, яка дійсно наростала, і деградація міської комунальної системи, вона була тривалою і давньою. Наприклад, такі речі, які в Україні навіть важко знайти, щоб попередні ізольованих труб, якими доставляється теплоносій, в місті Києві лише 8%. А 92 – це сталь-3, яка, як кажуть, корродує і зникає за 2-3 роки. І оці всі місячні ландшафти і в мікрорайонах, і на вулицях вони викликані цим явищем. Я одразу, приступивши до роботи, запросив фахівців, а треба завжди радити з інженерами. Я і сьогоднішнім керівникам кажу, що люди добрі, не думайте, що ви все знаєте, або хтось один це знає. Інженерно-технічна рада по підготовці до зими в цих умовах, коли є можливість позбавити себе такого блага, як газ, повинна була працювати день і ніч і напрацьовувати пропозиції стосовно підготовки до зими в умовах, коли треба шукати можливості конверсії на паливо, на газ прибрати, а ввести елементи мазут, такі як електроенергія, такі як вугілля та деякі інші питання, які можна також вирішувати ще сьогодні, поки є такий час. Так от, коли ми проаналізували стан комунікацій в місті, де йдуть величезні енергозатрати, енерговитрати непродуктивні, то дійшли до того, що треба припинити перекладати труби в тих старих матеріалах, які були раніше. Тому було прийнято рішення проводити капітальні ремонти мереж тільки в нових матеріалах. Попередні ізольовані труби можуть лежати під землею 60 років без будь-якого ремонту. Те саме стосується водяних труб, які сьогодні на третину в Києві є вже не труби, а мінеральні утворення в вигляді труб під землею, які в будь-який момент можуть нас підвести, і через який йде величезний підміс інших вод, а не тих, які йдуть з станції, де вони очищаються. Тому якість київської води проблемна. І коли я почув про те, що Віталій Володимирович запропонував закупити високоефективне німецьке обладнання для очистки питної води, то я радив і раджу зганятися перш за все трубами, по яким ця вода йтиме. Бо як би ви її не очистили на Дібровському чи Деснянському водозаборах, до кранів вона дійде така, як і сьогодні доходить. Тобто великі гроші викидати не варто. Ми розпочали цю систему з серйозних речей. Є така проблема, як сміття. Воно є рідке, тобто відходи. Рідкі відходи і тверді відходи. І от ми аналізуємо, що зроблено. За 3 місяці нам вдалося підписати основні документи з японською стороною, яка сьогодні кредитує перебудову Бортницької станції аерації вартістю 10 мільярдів доларів з дуже хорошими умовами на 40 років по 0,1% процентів. Тобто такого кредиту я взагалі-то ніколи в світі ніде не зустрічав. Це спеціальний екологічний кредит, унікальний. Ми розпочали роботу по очистці наших цвинтарів від сміття. Ви можете собі уявити, що сьогодні в Києві нема де поховати людину, ми шукаємо сьогодні по області місця, а в самому Києві 4,3 гектара цвинтарів захаращено відходами, які 10 років ніхто не вивозив, а завод «Енергія» стоїть майже без роботи, тому що в них нема фактично матеріалу для спалювання. А якраз з тих звалища 11,7 тисяч кубічних метрів відходу.
Ну, сміттєспалювальний завод енергії.
Так. От вони самовивозом готові вивозити це все, але це треба організувати. Розпочали роботу, також і провели дві зустрічі у Володимира Борисовича Гройсмана разом з областю по будівництву 8 сміттєпереробних станцій навколо Києва, які би переробляли відходи, відбираючи звідти 5 основних компонентів, які є придатними для подальшої переробки. Це скло, метал, це пластики, це папір, картон також і органіка. Це все можна переробляти, тоді сміття залишається дуже мало, і воно придатне для того, щоб його сьогодні не просто складувати в ті шалені величезні звалища, які навколо Києва, особливо там в той бік біля Дмитровичів і так далі. Вони сьогодні в основному ці сміттєзвалища дають страшенний ядовитий компонент, який може заразити ґрунтові води. Так от треба переробляти сміття, як це робить Європа. Частина дійсно підлягає спаленню, частина переробці, а частина поховання, але не просто поховання. Це вже будівельні відходи, які можуть стати використані в основу доріг, які будуються і таке інше, на деяких будівельних об'єктах. І от коли ми підійшли і проаналізували житлове господарство, ми безумовно дійшли до висновку, що котельні наші розташовані в місті Києві дуже нераціонально. Ну, зокрема, у Європі є дві концепції. Фінська – це коли тільки централізовані котельні, ні в кого немає ніяких додаткових приладів опалення, тому що котельня розрахована на певну кількість житлових і інших громадських комплексів, вона їх опалює. Є друга система, яка використовує різноманітні джерела для опалення. Наприклад, так звана покрівельна котельня на один або два будинки не передбачає перекидання теплоносія на кілометри або там на десятки навіть метрів. Вона працює тут, дуже ефективно опалює цей будинок. Так, це можна примінити, але, допустимо, у Києві на сьогодні дуже неефективна і нераціональна система. Можете собі уявити, що котельня на Біличах – це далеко, там під Коцюбинським. Опалює Південну Борщагівку 11,5 кілометрів. Теплоносій доходить, ну, вже не зовсім теплоносій. В Києві 18 злишком відсотків теплоносія втрачається на неякісних мережах. Все це потребує, ну, радикальних заходів. І тому, коли я сказав, що ми перейшли до того, що заборонили використовувати в старих матеріалах труби, нам вдалося за 3 місяці замінити 56 кілометрів таких трубопроводів. І сьогодні ви поїдете, подивіться по місту, вже ніхто не кладе труби в чорній сталі. Це труби попередньо ізольовані, і це правильна політика. Політику цю треба витримувати і далі.
Бо 56 кілометрів – це багато чи мало?
Це мало, це дуже мало, але з точки зору того, що це за кілометри. Ну, є солома так звана, ну, це вже такі професійні речі, це тоненькі трубопроводи, різноманітні в мікрорайонах і так далі. А є серйозні трубопроводи, такі магістрального типу. Так 56 кілометрів магістрального типу – це суттєво. Тоді далі вже все, що піде в солому, вже легше класти і так далі. От ми знали, ну, тобто ми порахували, що біля 30% мереж в місті Києві є безгоспними. У них нема господаря. Тобто от я запитую, чому ви не ремонтуєте от на території там якогось дитячого садка, труба порвалася вже місяць, звідти йде гаряча вода, а тепло енергетики, які належать до Київенерго, яке належить в свою чергу панові Ахметову, кажуть, а це не наша труба, як не ваша. А в нас її на балансі немає. Почекайте, ви даєте теплоносій, берете гроші з тих, хто його споживає, це тепло, ви берете так, а труба не ваша? Ні. Ні, вибачте, шановні друзі, ми прийняли рішення протокольне про те, що всі трубопроводи, по яким іде гаряча вода, належать Київенерго. Всі трубопроводи, де є питна вода, належать водоканалу. І хто б там що не говорив, чому цікаво було не свої труби мати. Тому що будь-яка аварія на не своїй трубі дає можливість її відремонтувати і взяти за це подвійну оплату, бо це типа не наша труба. Оця безгоспність була також одним з елементів міського господарства. Багато чого одразу стає на місце, коли би була реалізована ідея, яку ми висловили свого часу. Це ідея не віддачу в використання міського господарства. Наприклад, в використанні Київенерго знаходиться вся система котелень, бойлерів, теплопунктів і так далі, і трубопроводів. Вони їх використовують, а не орендують. якби вони орендували, це ще одне з джерел надходження коштів до міського бюджету. Тому що в системі Київенерго, якби провести глибинний аналіз, а зараз ми цим займемося, тому що вдалося з третьої чи четвертої спроби через Київраду пробити рішення про детальний аналіз діяльності окремих монополістів. А у нас їх не так-то багато, але вони дійсно монополісти. Це «Київгаз», «Київенерго», «Київводоканал». Так от, вони ведуть себе дійсно як монополісти. Вони до цього часу керуються тими людьми, які ними керували, тільки вони опосередкувалися там деякими невеличкими змінами кадровими, але фактично схема працює по-старому. Ну, наприклад, от беремо «Київгаз». Є сьогодні таке явище, як подвійна оплата фактично за використаний газ в будинках, де стоять газові плити, якщо цей будинок не отримує гарячої води. От сьогодні явище тотальне, фактично відключене все місто від гарячої води. І всі будинки, це п'ятиповерхівки в основному, тому що у високих будинках, там 16-поверхових, так далі, газ не приміняється. А в 9 і 5 поверхівках, там, де є газ, людям надходять рахунки про подвійну оплату за газ, бо немає гарячої води, і хтось передбачає, що люди гріють воду в кастрюльках на газу, використовують його більше. Можу вам сказати, що переважна більшість людей, які живуть в умовах нестійкого забезпечення гарячою водою, вже забезпечили свої квартири бойлерами невеличкими. Цей невеличкий бойлер дає можливість використати якусь частинку електричної енергії, підігріти воду і мати завжди гарячу воду.
У зв'язку з цим не можу не спитати, наскільки обґрунтовані страшилки про те, що через таку от популярність, через цей вал бойлерний такий у нас електромережа може впасти.
А я вам говорив вже про те, що інженерно-технічна нарада повинна працювати день і ніч. Є будинки, які забезпечені подвійними і підсиленими вводами електричної енергії від тих підстанцій, які є в мікрорайонах, і там нема чого боятися. А є будинки, які сьогодні дійсно мають або один ввод, або січення проводів, які ведуть від підстанції до будинку, не забезпечує, це особливо центральні частини стосується. Тут є перевантаження старих мереж. В будинках, де нові мікрорайони, там нема такої небезпеки. Тому треба по кожному будинку визначатися гранично допустиму кількість таких опалювальних приладів, чи вони там можливі, чи ні, і піднімати дисципліну самих мешканців. Бо можна дійти до того, що в попередні роки дійшли, коли врізалися, вибачте мене, в систему опалення і робили додаткові батареї, 1, 2, 3, 5. На будинок був спеціальний розрахунок тепловий, а хтось собі додавав, коли скільки хотів, і тоді деякі квартири або деякі поверхи недообігрівалися. Багато чого треба зробити от за ці місяці, які пройшли, але головне, треба сьогодні проаналізувати, які з котелень можуть бути конверсовані на інший вид палива. Ви знаєте, що на лівому березі є така система ТЕЦ-6 величезна і Дарницька ТЕЦ. Дарницька ТЕЦ, вона працює в своєму режимі, і вона, до речі, до цього часу може забезпечити повний цикл роботи в вугільному варіанті. І сьогодні, треба усвідомити, що ще з 50-х років ця ТЕЦ працювала в такому варіанті, і ніхто там навіть не помічав того, що десь там якісь проблеми екології виникали.
Це вже зараз вона на газу працює?
Вона так, як і всі, працюють на газу, звикли. І там є на 6, от на ТЕЦ-5-Т6 є на 6 діб роботи мазутосховищ. І вони можуть працювати на мазуті. От уявіть собі, щоб тільки три котельні, 6-та, 5-та і Дарниця, були переведені не на газ, а на мазут і на вугілля. Ну, ви усвідомлюєте, що весь лівий берег, а також Печерський район і частина Шевченківського району, вже були б забезпечені теплом без газу. Тому, коли мені говорять, от і розказують нам всім про те, що ми сьогодні відключили воду, щоб накопичити в сховищах газ, ну, це, знаєте, сховищ нема в Києві. Київ використовує газ прямою подачею з трубопроводів, в сховищах нас його немає. Економія, яка нібито викликана тим, що от відключили, за розрахунками може забезпечити один додатковий день спалювання газу в місті Києві. Тому що ніхто не хоче порахувати варіанти, а що це дає. Та нічого це, на жаль, не дає. Нас сьогодні треба працювати в напрямку підготовки котелень до роботи в таких варіантах, про які я казав, на газу, на вугіллі. От, і, а деяким котельням треба перейти просто ще недавно в багатьох навчальних закладах старої побудови, в старих мікрорайонах, існували свої котельні в інтернатах і так далі. Ну, треба, враховуючи ситуацію з газом, можливо, відновити їх діяння, якщо вони, їх роботу, якщо вони ще не знищені повністю. Я вже не говорю про більш серйозні речі, які ну, потребують оптимізації опалення в місті, але оце можна встигнути. Але на останньому засіданні Київради я порушую це питання і попросив, щоб хтось із представників виконавчого органу хоча б поінформував, як іде підготовка до зими. Це не звіт, а хоча б інформація. Пан Резніков заявив мені, що цього питання нема в порядку денному. Я вже, знаєте, так іронічно йому сказав, що через деякий час воно буде одним єдиним порядком, одним єдиним питанням в порядку денному міста Києва. Тому що підготовка до зими сьогодні ну, ведеться, я би сказав, хаотично. Тому що ми тільки говоримо про ту частину, яка стосується подачі теплоносія і так далі, а проблеми теплотривкості наших будинків, вони не розглядаються. Методики утеплення будинків, які в 40-ві роки були ну, якби настільною книгою всіх жеківців і всіх громадян, сьогодні якось так ну, забуті. А зайдіть будь-який будинок, у якого в коридорах колись були батареї. Вони ж не просто там стояли, ті батареї, вони обігрівали стінку, яка суміжна з житлом. Сьогодні під'їзд охолоджений і суміжна стінка з житловими квартирами приводить до того, що вони чорні, як земля, вони цвітуть і вони конденсують тепло і так далі. Це треба сьогодні робити негайно, поки є ще 2 місяці часу.
Володимир Дмитрович, у нас уже добігає зовсім кінця от наш хронометраж. І наостанок я хотів би спитати в цьому от ключі, про те, що ви почали говорити про настільні книги і тому подібне. Що ви можете порадити для того, щоб пережити і по можливості зручно цю зиму пересічним киянам? Чи взагалі можуть громадяни щось зробити для себе в цій ситуації? Якщо можуть, то що?
Ну, я хочу сказати, що громадяни і ті, хто відповідає за проблеми опалення і обігріву і так далі, вони повинні працювати, як кажуть, в комплексі. Мабуть, і ви знаєте, і я знаю, і багато хто знає, що в окремих мікрорайонах міста Києва тепло в будинки надходить в надлишковому варіанті. Тобто відкривають квартирки, провітрюють будинки, тому що там дихати нема чим взимку. В інших будинках температура ледь перевищує 15-16 градусів. Таке є явище. Чим це викликано? Тим, що перш за все треба відрегулювати оці питання. Є так званий просвіт труби, яка несе теплоносій, і так звані лімітні кільця, які в останні роки стали модними. Що таке лімітування? Це значить на трубу січенням нормативним для цього будинку ставиться спеціальна шайба, яка пропуста значно менше теплоносія. А тоді, коли є недогрів, тоді складається спеціальний акт, жековці приходять, складають акт і кажуть, ми вам лімітну шайбу знімемо, але оплату вам піднімемо на 50%, бо ви перевикористовуєте типу тепло розрахункове. Це неправда. Треба познімати все це непотрібне обмеження в тих будинках, подивитися, де є переопалення. Так звані гігакалорії розраховувати об'єктивно, а не так, як це робиться, тому що у нас же ж, знову ж таки, гра йде. Місто Київ – єдине місто в Україні, де розрахунок іде гарячої води, наприклад, не тільки по об'ємним показникам, скільки ви кубічних метрів гарячої води використали, а й скільки гігакалорій було використано для її підігріву. А гігакалорія оцінюється по-різному. Наші тепловики київські звикли, що гігакалорія може нагріти, значить, 18 кубічних метрів води вона насправді нагріває до стандартної температури 22,5. Тут іде крадіжка 4,5 кубічних метри, води не додано і за це гроші беруться. Але це проблеми того боку. Що громадяни повинні робити? Ну, я вважаю, що на сьогоднішній день чисто технічні, елементарні речі, які люди роблять, дехто інтуїтивно, а дехто знаючи про це, вони можуть привести до ну, серйозної економії. У нас, починаючи від вхідних дверей в будинок і кінчаючи проблемами швів, які є між панелями ну, на будинках, це є основна, ну, основні напрямки проникнення холоду і тепла, тоді, коли жарко влітку, а холоду взимку, наші будинки в 4,5 рази менш теплотривкі, ніж, наприклад, шведські або фінські. І це чисто механічні речі. Закрити дірки, як кажуть, через які холод проникає в будинки в житлові. Це і балконні переходи міжповерхові, це і утеплення вікон звичайних, своїх вікон. Є такі прості матеріали, як вата, як поролон, як скотч і таке інше. Це треба використовувати, і це дає економію. Нібито так не побагато, але відсотків 10 теплотривкість квартири можна підвищити чисто механічними методами, про які я сказав. От. Треба подумати, знову ж таки, про те, щоб там, де це можна, в приватних будинках, які в Києві дуже багато, це ми так собі думаємо, відновити таку патріархальну нібито річ, яка вже забулась, як використання дров'яних систем опалення. Ну, жили ж в 40-80-ті роки в Києві люди на цьому. Так, от сьогодні в Пекіні, ви знаєте, 5 тисяч котельнів вугільних. Так, вони димлять, але вони газ не використовують. У нас от сьогодні ті речі, які, ну, нібито легше зробити газом користуватись, треба думати, що його може не бути просто зовсім. Ну, а держава повинна повернути в житлово-комунальну систему 20 з лишнім мільярдів кубічних метрів газу, який добувається в нас і який, на жаль, кудись зникає. Він продається за кордон тими, хто є власниками свердловин.
Тому деякі так, той газ, котрий за законодавством повинен йти в комунальну сферу.
20, ну от ми його видобуваємо, 21-22 при дуже низьких рентних платежах. От нещодавно Верховна Рада підняла трошечки рентні платежі і отримала один раз 17, другий раз 9 мільярдів, тому що наші рентні платежі в 46 разів нижчі, ніж в Європі. Знаєте, що таке в 46 разів? І тому там Шуфрич чи там Рудьковські, які там свердловини колись якимись методами придбали оці. От вони повинні усвідомити, що вони сьогодні, ну не вони, чи хтось там уже сьогодні замість них, що вони сьогодні просто згідно з законом повинні все це передавати в народне господарство, як це раніше називалось, тобто в ЖКХ, а собівартість газу добутого там ледь перевищує 50 доларів, а не 500, як сьогодні є в тих оплатах з Росії. Тому багато є таких шляхів і методів, і ними треба скористатися, а готуватись до зими, а не до землі.
Я дякую дуже Володимиру Бондаренку, колишньому керівникові Київської міської адміністрації, народному депутату і, як ми пересвідчили в ході цієї програми, глибокому знавцеві комунальних справ. Дякую.
Дякую вам. Спасибі.